Сез Озатлык радиосун тыңлыйсыз. Татардын ясы яңылыкларына күчөбүз. Сахалинде жашоочу татарлар да бу күндөрдө Сабан тойлорун байрам этти. Южно-Сахалинский милли маданий мухтарияты аны 24 июнда уздурачак. Анын шаалар Татарстандын Козон жигиттери тиркимин чакырганлар. Алгы концерт турунда жерлик татар мухтариятынын раис орун басары Хамдия Исангулова сүйлөдү.
65 жыл боюна Сахалинский областта инде бир кысында андайын артистлар келип, тем более аткаданган келип жүргөндөр жок эле. Сабан тойлорго гана келелер алар, сабан тойлорго. Һәр ел гана артистлар берип, рахматыбызды билдирем. Но мындайын зур, бик улуу концерттарды биринчи тапкыр көрдүк.
Үзегиз чакырдыңызбы, эсе Татарстан үзе жибердиме?
Эе, мен үзем чакырдым аларды. Мен 2 жыл элек сабан тойда Хабаровскида болдум. Һәм Комсомольск на Амуре деген шәһәрдә булдым. Ул шәһәргә 2 елдан гыз килгән Казан егетләре инде. Шул вакытта ук Рустам Абдуллин белән председатель Дәүләт Рәсмәтчен Конгресс татарларның әйтте инде. 80-летие негәти авантура и то есть 80-летие образования города Комсомольск на Амуре инде. Шунда обязательно постараюсь не инде сакырырга тине буларды. Егетләрдә инде бик охшана. Мен айтам Рустамга айттым, Рустам Шикурович айттым, эгер да алар килгелер опять Хабаровскига, Комсомольск на Амуре, мен айтам, үзем сөз берем, что аларда обязательно Сахалин утрагына чакырып алам деп. 147 билет сатылды, 200 билетне инде жибергендер егетлер, 147 билет сатылды. И сатылган билеттен 2-5 миң кишилери киле алмаңдар, хотя билет сатып алганылар инде. Бик күп кеше килергә тиеше, но ошо көндө белән Валитова Зәкия ханыбыз инде икенче шәһәрдә Холмскида шул специаль инде эшләп куйды һаван туйда. Шунда кешеләр Холмскидан халыклар килә алмалар. И белән шул дом культуры железнодорожников находится инде в центре города, шуңа аныттык инде. Шул сәгать бердә 2 сәгать ярым концертлары барды. Бик шәп, бик яхшы инде. Даже Параманайскин, даже Нугликинан килдилер, северный городлардан. Долинскидан килдилер, Карсаковдан килдилер, Невриськидан килдилер.
Күбрәк халыкка нинди җырлар ошады?
Аларга бигрәк тә инде шул элекке менә әниләр турында, шундай әниләр инде илап та алдылар барыгыла, мөхәббәт турында инде җырлары. Ну, алкышлап басып каршы алдылар инде. И хушласырга риза түгелләр ине. Әйтәм бит, аларның 2 сәгатьлек концертын 2 сәгать ярымга хуллык инде, хуллар.
Ә нишләп менә Южно-Сахалинскида шундый концертлар ешрак булмый?
Аны бит заявкалар биреп кешене йөрергә кирәк. Менә без үзебез 10 ел тому назад нәйле Марсилия исемле безнең нәйбәрендә йөрсә килгәне Иришат. Шулар 10 ел тому назад килеп, безләр тоже матур итеп эшләп, нәйтем инде, алар тоже ризалашып кайтып киттеләр. Ну, быел тоже Ришат икенче Сәскә исемле артистка белән килергә нәйткәндә уже билетлар хатып Зәкия ханым хатканы инде берәр меңгә инде. Вот, шуның алар килә алманы.
Ә күбрәк концертка яшьләр килгән име, өлкән яшьтәге кешеләрме?
Олы юк, өлкәннәр күбрәк килде, өлкәннәр килде. Дәге менә ниләр бит атага урак, әсәһе башкортмы, татармы, шулар баллары белән дә килделәр. Олы өлкәннәр күп булды, өлкәннәр.
Ә ни сәбәпле яшьләр әзиде?
Бездә бик яшьләр дә не инде ул, күп түгел монда. Аларда йит та булмай инде, в основном. Вот, тем более аларның тәле имтиханнары бара.
Бар кызык сыну бармы яшьләрнең татар җырлары белән, татар мәдәнияте белән?
Ну, кызык сыну, кызык кынусылар бар ул. Ну, в основном инде алар мына где-то 18-20 яшьтәге балалар. Кайны белә телде, кайны белмәй инде. Ну, вот мына әле минең бер танышларым инде, үзе эштә булгач, балаларын җибәргән. Алар чисто рус балалары инде. Даже интернетка язып киләрләр. Ни итеп язганнар инде. Оказывается, язык не обязательно знать дип. Вот шулай булгач, мин аны аңланам инде. Шул нәгә алар рус телендә лә ирландар инде. Ну, шул искусство как бы не объединяет дигән үзләрен аңланам инде.
Казан җигитләре димәк татарча гына түгел, русча да җырлады инде.
Әйе, алар рус, аларның топурилары бар, әйе. Алар халыктан һорамаган да, тамашачылар һорамаган. Русларны хәзер рөхсәт итәгезме? Әйе, рөхсәт итәбез дип йырлагып дип инде. Ну, основном үзләре аралаштыралар татар телендә. Аңламагыз, һорау бирегез диндер, мин һезгә переведу хәбәр. Ну, бик яхшы егетләр инде.
Димәк, концерт кына түгел, аралашу да бар инде, әйме?
Аралашу обязательно булды, әйе. Алар сынага, ниләрдә апаларды нидән залдан сыгарып Берәм сәхнәгә каршы алдылар. Алар белән җырланнар, бейнеләр. Үзләрен шундай инсценировка булды инде.
Үзләремне футура
Қазан егетләре төркемінің концерты турында Южно-Сахалинский татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Хәмдия Исангулова сөйләде.
Онта алмыйм, бәгърем оныта алмыйм. Күңлем төшми синнән күләргә. Сезнең яктан искән җилләр белән килер сыман миңа бер хәбәр бергә булган чакның минутларын ник сагынам икән бу кадәр бергә булган Шахның минуталар Ник сагынам Икен бу кадәр
Қазан егетләре төркеме башқаруында ынталмыйм деген җырны тыңладык.